Nu pratica o bun zersai. Vasta sește dal dal șupui. Nu ca să te vii mic nau, cova ce tu gulești, va ne gulești, că ies. Ai calcai, spagai, și nu nu tași dacă e patracu puică. Tu te cnești necadă balerin, te unecadă havai, spuci nau iai, danțu apseți, gai, și unei și mira. Ir vēlas, kas tam puikam iekšā. Bieži un negrib vēst tikai. Bet tas tak nevar būt. Aizvakar tev puikam mēstu, šodien atkal jau vēst prasa ko. Nu, guļ prātīgs, paklausies, es tev pastāstīšu, ka mēs senos laikos dzēsam pažars. Nu, senāk, dēlēn, ka nebija tie apdrošināšanas biedrība tā uz katru stūri, ka tagad tai va tā nebija katru 5 minūtu laikā, ka tagad. Bet abraka kādreiz pažars izcēlās tā tā līdz pudamentiem noņēma nos. Nu, tad te mēs pažarnieka izdzirdām, ka kaut kur dēk tā no Federa Madrats laukā un brēc pilnā rīklē sievu donu zābakus, nu dēk. Aga nu tam vajadzēja būt fiksi zābakos iekšāja. Tas pažars, tas brat negaida, tas svilus visu laiku. Nu, kā zābakos iekšā, tas saka sievu, ko nu ir kafija, ko nu kādas sviestmaiz, nu tad brokas jauns ko. Tukšā māgā tak nevar skriet pažardzējis. Ap nu tam vajadzēja milzīgi ātri būt, tā jau stundas laikā vajadzēja paēst jau. Tas pažards, brat, tas deg, tas negaida. Nu, kā brokas paēst, tas saka sievu, kas no štrumentēmi. Donu šup cepur, donu špriti, tur nu jāskrien. Nu, to laik jau nebija tā kā tagad tā dambu špriti. Tā jau katrs ar sevē jau skrēja uz pažardu troļā. Nu, ka nu ir štrumenta rokā, tad nu mēs visi skrienām prom uz to pažarnieku plati, kur sanāk visi kopā. Un tad mēs gaidām, kad nāks brantmajors. Brantmajors tas puiki, tas ir tas galva pie pažarniekiem. Nu, galva tā ir viena svarīga lieta. Ot, teiksim, ja cilvēkam piemēra dēļ galva trūks, tad viņš citur nedar kā pilsētas domē, ka viņi vēlēs pārskatīšanās. Nu, atnāk brantmajors, tas apskatās, vai visiem ir trišu papīri krāga ap kaklu, vai visiem bārdis nodžīpci. Mēs tad brīvprātīgi nevaram skriet uz pažara visām bārdām, kurā lai tur nosvīros. Nu, kad tas gatavs, tad nu mēs braucām meklēt, kurā vietā tas pažars dek, to mums arī jāzinē. Nu, tā pucējām prom uz torni kalnu, ka tur nesvīros, tad živai nitku uz Sarkandaugavu, un kad tur nav tās, pucējām atkal uz Grīzni kalnu projām. Un tā mēs meklējām, kamēr tas pažars nu ir rokā. Aba milzīgā ātri tam vajadzēja būt 3 stundu laikā, jau visiem vajadzēja būt jau uz pažaru projām. Nu, un tad tie ļaudis, kas tur sanāku, skatīties kā dēļ, tad tie nu visi brīnās, viņi saka, ārē, vēl tak nemaz nav 4 stundas rīķi un pažarnieks jau klātīja. Nu, tad kādreiz tas uguns ir sācis degt augšā kādā 5. Vai 6. Stāvā, tad mēs tak nevaram pažemnieks skriet viņam pakaļ uz 6. Stāvu, tad mums jāgaida, kamēr viņš nonāk apakšā uz 1. Stāvu. Nu, es tevi sevi dēlēt, ka viņš ir apakšā, tiek ka pakāzām. Cits pricējais pievā, cits aizrais nāgal, cits pavidām tik savus pumpē, nu, Andrē, nu, iet vaļā. Ko, guļi jau, poika, aizmīdz, ko. Nu, tas ir jauki, poika, ja tu štāti gulētājs man ar vienu guļus vai zinu. Te nu dienās no tevis iznāk kārtīgs brantmajors, guļi vien tājā.